Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U Srbiji postoji 565.000 poljoprivrednih gazdinstava koje obrađuje 3,5 miliona hektara zemlje. Od tog broja, put svojih proizvoda od njive do potrošača traži 217.000 poljoprivrednika, takozvanih sitnih proizvođača koji imaju do 2 hektara zemlje. Prosečna starost tih ljudi je 62 godine. Njihovi proizvodi teško stižu do velikih marketa. Oni mogu da ih iznesu na pijacu, da ih prodaju nakupcima, ponude robu na internetu, a mnogima je i dalje kućni prag jedino mesto prodaje. Sa njima počinje i završava se vitalan lanac poljoprivrednik, njiva, trgovac, pijaca, kupac. U kakvoj je vezi ovaj lanac sa fiskalizacijom pijačnih tezgi, danas pričamo sa našim sagovornicima. Sa nama su Srđan Praštalo, predsednik udruženja pijačnih prodavaca Opstanak, Petar Bogosavljević, predsednik udruženja za zaštitu potrošača Beograda. Oni su ovde kod nas u studiju, a u Novom Sadu je najpoznatiji novinar poljoprivrede i agrara, Branislav Gulan, koji iz opravdanih razloga nije kod nas u studiju. Dobar dan, Branislav.
Dobar dan, koleginice. Hvala na pozivu za učešće u emisiji.
Hvala i vama. Sve podatke koje nam trebaju vezano za ovu temu su kod vas, znači hektari, milioni, koliko ljudi obrađuje zemlje, koliko gazdinstava. Pa da krenemo od toga. Kada pričamo o fiskalizaciji tezgi, previđamo, čini se, važan moment, a to je da postoji 217.000 sitnih proizvođača i gazdinstava koji jedino na pijaci mogu da prodaju realno svoju robu. Dakle, oni teško dolaze, kao što sam rekao, najavi do velikih marketa. To je populacija preko 60 godina uglavnom, znači nije lako doći ni do interneta. Kao što sam rekla, tu je kućni prag. Dakle, definitivno postoji ozbiljna veza između fiskalizacije, čini mi se, a vi recite da li je tako, i opstanka tezgi na pijacama koje drže trgovci i plasmana roba tih poljoprivrednika.
O tome bi ja predložio, najviše više će vam pričati gosti u studiju. Ja bih vam malo o pijacama, ali i o tome ću reći. U Srbiji imamo oko 410 pijaca koje su tradicionalni i lako dostupni i jeftini kanali distribucije za poljoprivredne proizvođače. Na oko 70.000 prodajnih mesta na pijacama u Srbiji kupcima se svakodnevno nudi sveže voće, povrće, mleko i mlečni proizvodi, meso i mesne prerađevine, zanatski proizvodi i roba široke potrošnje. U ukupnom prometu i otkupu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Srbije pijace su u 2012. godini, tad sam ja to radio u Prirodnoj komori Srbije, posle dobije podatke, nisam pronašao, učestvovalo je sa 19,5%. Toko 2012. godine promet roba na pijacama u Srbiji bio je vredan oko 28 milijardi dinara, što je 9,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, svakog dana i danas na pijacama u Srbiji radi najmanje oko 80.000 ljudi pa do 100.000 ljudi. Samo po osnovu poreza na dodatu vrednost, pijačne uprave godišnje uplate u budžet Srbije oko 600 miliona dinara ili blizu 5,5 miliona evra. Najveća pravna elita koja se u Srbiji bavi pijačnom delatnošću je javno komunalno preduzeće gradske pijace u Beogradu, koje je na 29 pijaca imaju čak 11.530 radnih mesta. Pravci razvoja pijačne delatnosti su da se tri pijace nastale gotovo istovremeno, kada i prve robne razmene, odnosno kada su ljudi suočeni sa pojavom da nečega nemaju više nego što imaju više nego što im treba i nečega malo ili uopšte nemaju, spontano formirali tri mesta koja imaće se razmenjivati robu. To je Beograd, Niš i Novi Sad. Vašari su sastavni deo istorije pijačne delatnosti. Svakog većeg naseljenog mesta, danas grada ili opštine, a njihov intenzivni razvoj beleži se u 18. veku. Od nastajanja do danas pijačne su barometar društveno-ekonomskih prilika u sredinama u kojima egzistiraju. Dve konstante osobine pijačne delatnosti koje se nisu menjale kroz istoriju su vitalnost i prilagodljivost različitim uslovima poslovanja. Tržište promene po nepisanom pravilu prvo se uočavaju prodavci na pijacama. Tako da su nam ozvu i nama novinarima veoma često su prodavci na pijacama i izvor informisanja. Prvenstveno zato što prepoznaju i koriste prednosti direktnog i neposrednog kontakta sa kupcima, što je još jedna od ključnih osobina pijaca koja ih razlikuje u odnosu na druge savremene oblike trgovine. Upravo zbog te osobine tradicija kupovina pijacama koja se na ovim prostorima neguju vekovi ima i ozbiljan sociološki aspekt. Pijace jesu tržište, ali i prostori okupljanja i komunikacije ljudi, kako u ruralnim, tako i u gradskim sredinama. Sve navedene osobine i karakteristike pijaca imaju korene u bogatoj istoriji i tradiciji ove delatnosti.
Hvala vam puno na ovoj analizi, na ovim podacima. Dakle, sada se vratimo na ono pitanje. Fiskalizacija, tezgi na pijaci.
Evo, mislim da su se dovoljili da nema problema oko toga da, se, da bez fiskalnih računa na pijaci mogu da učestvuju oni, pre svega oni koji proizvode tu robu. Međutim, dalje je to veoma teško uraditi i utvrditi. U udruženju su rekli koliko da čućete bolje to od njih, da već plaćaju paušalni porez koji iznosi 18 do 25.000 dinara mesečno, što znači da posluju legalno. Pokušaj države da ih uvede u sistem poreza da doda tu vrednost je prema njihovim rečima neracionalan, jer ni blizu ne ostvaruju godišnji prihod od 6 miliona dinara koliko je predviđeno za ulazak u sistem PDV-a. Država zbog toga, kako su rekli, ne bi imala koristi jer ne bi naplatila i veći iznos poreza nego do sada. Inače, ovo kad sam rekao, porez koji plaćao za 18 do 25.000 dinara, plus treba uračunati i tezgu koja se mesečno plaća 16.000 dinara. Uvođenje fiskalnih kasa, prodavci bi prema njihovim rečima morali da angažuju knjigovođu koji za uvođenje knjiga mesečno naplaćuje do 150 evra. Svi ti troškovi bi, kako su naveli, povećali cene proizvoda na pijacama u Srbiji, gde, kako se procenjuje, radi 10.000 sad prodavaca. Fiskalne kase je nemoguće koristiti zbog toga, kako su objasnili, što među prodavcima ima dosta starih ljudi, to ste vi sad rekli u uvodu, koji nemaju tehničko znanje da ih koriste, a razlog više za izuzeće iz fiskalizacije je što ne mogu da rade na otvorenom prostoru i temperaturi koja je često ispod minusa. Kako će se dogovoriti sve to? I na pijacama ima dosta nakupaca i prekupaca. Oni su na lošem glasu. Međutim, ja bih, moje mišljenje je da njih nije bilo u proteklim vremenima da naši poljoprivredni proizvođači ne bi mogli da prodaju ni to što su prodavali. Oni njih, tačno je da oni njih veoma često ucenjuju, podcenjuju i sve to. Ali da njih nije, ne bi dobar deo roba ne bi mogao da se proda i ne bi posebno u zamačenim selima. A mi u Srbiji imamo 4700 sela, kako iz njih izneti sve robe i to su uglavnom iznosili nakupci i prekupci. Kako njih, a država hoće njih da pre svega je njoj tim da uvede njih u sistem PDV-a, da od njih uzimaju ono što treba da obaveze da plaćaju državi, a nije im glavni cilj poljoprivredni proizvodjači, pre svega ovi siti mali koji ste pomenuli, 217.623 od 565.000 gazdinstava u Srbiji. Ja se nadam da će oni naći, da će službe kod predsjednika države i naših poljoprivrednih prodavaca na pijacama koji su tu kod vas i u gostima pronaći zajednički jezik, jer kada god je bio pritisak na predsjednika države, vidjeli ste šta se dešavalo i u Loznici, uglavnom su postignuti dogovori.
Da, hvala vam puno što ste se uključili, što ste nam dali zaista brdo ovih podataka i analiza i vašeg razmišljanja vezano za ovu temu. Mislim da se slažete i vi, Srđane, sa najvećim delom ovoga što je Branislav Gulen rekao, ali o tome ćemo za par minuta.
lado a lado y pa' abajo. Mulatica mía,
cuando mueves tu cintura, mamita, me quedo enamorado.
Mulata querida, baila mi tumbao sin miedo. Mueve tu cintura de lado a lado y pa' abajo. Mulatica mía,
no me importa que critiquen, contigo yo quiero estar.
Mulata querida, baila mi tumbao sin miedo.
Porque yo quiero que te muevas, que muevas tu cintura.
Mueve tu cintura de lado a lado y pa' abajo. Mulatica mía,
cintura bonita que a mí me pone a gozar.
Mulata querida, baila mi tumbao sin miedo.
Es que la gente me dice que contigo, mamita, no me debo de mezclar.
Mueve tu cintura de lado a lado y pa' abajo, mulatica mía.
Cuando maneja tu cintura, me quedo yo enamorado.
Mulatica mía,
tu bonito baile, es que yo me siento bien. Para mí, yo seré para ti. Mueve, mueve para el lado, que aquí yo me siento bien. Ay, querida, baila así.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta.
Slušate Rečani prečitano, danas pričamo o tome kako da dođe roba od sitnih proizvođača, kojih ima 217.000 takvih gazdinstava u Srbiji, do nas potrošača. Pijaca je najčešći put do toga, veliki lanci su njima najčešće nedostupni. Srđan Praštalo, predsjednik Udruženja pečnih prodavaca Opstanak, je bio sa predsjednikom Vučićem u subotu na sastanku. Delovali ste zadovoljno. Koliko god su vaše izjave zatvorene, onako, niste eksplicitno sve rekli, delovali ste zadovoljno, dakle očekamo da će biti nekog rješenja, ali ste isto tako rekli pre toga da mislite da je onaj ko je vas uveo ovaj zakon apsolutno nikada nije bio na pijaci. Dakle, šta to ti ljudi koji su doneli zakon ne razumeju? Šta je pijaca, kako funkcioniše relacija trgovac, seljak, kupac?
Dobar dan i hvala na pozivu. Između ostalog, da, to jeste bio naš zaključak, ili da je u najbolju ruku neko neinformisan, nedovoljno informisan napravio zakon, ili naravno u najgoru ruku da je svesno išao na to da se pijaca sa ovim zakonom ugasi, jer mi zaista nemamo drugu opciju već da se izborimo protiv fiskalizacije. Ima mnogo aspekata zašto ne možemo da izdržimo, ne da nećemo, nego jednostavno ne možemo da izdržimo. Jedan od toga je pad prometa u pijačnoj prodaji koji je konstantan od 2000-te na ovamo, a to nije, to je ovaj dejstvom uticaja raznih makroekonomskih, naravno gubimo utakmicu u jednom neoliberalnom sistemu od krupnih, bolje organizovanih, bolje kapitalizovanih sistema. A što se tiče proizvođača i pre svega poljoprivrednog proizvođača, tako smo otvorili ovu emisiju, to je jedan jako važan argument. Mali poljoprivredni proizvođač jednostavno nije na pijaci. To je jedna stvar o kojoj mi možemo da se lažemo kao o mnogim drugim stvarima u društvu, ali istina i realnost na terenu je da mi imamo do 4 od 5 tezgi po jednoj velikoj pijaci u Beogradu gde imamo poljoprivrednog proizvođača u smislu kako ga je ovaj zakon objasnio da bi on bio van fiskalizacije, što znači da on prodaje isključivo svoju robu. Da bi jedan poljoprivredni proizvođač prodavao isključivo svoju robu, imali bi situaciju pijaca u Beogradu koje bi radile 2 do 3 meseca, sad juni, jul, kad dođe paradajz i krastavac i tako dalje. Pravi poljoprivredni proizvođač, njemu se jednostavno ne isplati da bude na pijaci, on nema vremena za to, to je koncept koji je prevaziđen, možda je mogao da funkcioniše u nekim vremenima kad su ljudi imali ogromne porodice, po 5-6 članova, pa jedan stoji za tezgom, drugi bere, treći prati radnike. Trenutna situacija je da bez nas trgovaca, i to bih želeo da naglasim, trgovaca, za što se stalno provlači u svim javnim nastupima, to nakupac i prekupac, ako su Lidl, Maxi i ostali trgovački lanci, mi smo individualni trgovci. Znači, trgovina je jedno, a ovi ostali izrazi samo stvaraju neku psihološku odbojnost među građanima uopšte. Znači, taj mali poljoprivredni proizvođač tipa, evo sad će biti aktualno u ovom mesecu ispred nas jagoda, gde imamo poseban problem ove godine. Jagoda je zasađena u enormnim količinama. To je proizvodnja koja je izuzetno skupa za sadnju i za branje, pošto mora ručno se bere. I sve sa planom izvoza u Rusiju, koji je sad pod velikim znakom pitanja. Znači, čak i sa pijacama živim i zdravim, kakvih imamo danas, bit će veliki problem da proizvođači plasiraju toliku količinu jagoda. Znači, treba ćemo da jedemo svaki dan jagode, svi u Beogradu. A bez nas, apsolutno nemoguće. To mogu da kažem odgovorno, zato što sam između ostalog i pravi poljoprivredni proizvođač sa 6 hektara lešnika, i znam kako je teško doći u saradnju sa velikim sistemom ako ste mali poljoprivredni proizvođač, gotovo nemoguće, a još teže izvući neku korist.
Dobro, ostavit ćemo razgovor sa predstavnikom za drugi segment razgovora. Dakle, vi ste rekli malo pre dok smo razgovarali da mali proizvođač i ne treba da bude na pijaci. Ali mi smo nekako naučeni da ove ljude nazivamo nakupci, preprodavci, i to jeste psihološki jedan moment koji, i reći ćemo, ma pusti, neka im udari tamo koliko god može porez, oni preprodaju, oni ovo. A oni zapravo jesu samo trgovci, isto kao što je i bilo koji drugi lanac trgovački. Upravo.
Mi nismo spremni da vršimo konkretnu stručnu analizu šta se dešava u lancu od proizvodnje do potrošača. Pod pritiskom i motivima države koja hoće da dodatno ubere porez na dodatnu vrednost, koji je inače plaćen, posle ako treba ja ću najmanje po 2 osnova, veliki i mali trgovinski lanci imaju interes da unište ovaj deo, jer on u određenoj meri, ne u Srbiji, u svetskim relacijama, održava koliko toliko fair konkurenciju. Organizacije potrošača u svijetu, nezavisne, nevladine, neprofitne i tako dalje, su po smernicama vođenja i definisanja potrošačke politike upravo usmerene da podrže upravo te koji drže određenu stabilnost. Dozvolit ćete još jedan argument da uzmemo. Hajde da vidimo u stvari kako ćemo sutra, kad budemo u poziciji da imamo veću organsku proizvodnju na malim posjedima, da obezbedimo da bude prisutna potrošačima. Dakle, mislim da je u ovom slučaju Ministarstvo financija u onom što je verovatno procjena krize u kojoj se ulazi posle svega ovoga što se dešava na globalnom nivou, pa i republičkom, videla mogućnost da u ovom delu poveća izvore prihoda budžetu. Mislim da je osnovni problem u tome što u donošenju odluka ovako suptilnih odgovornih mi nemamo i ne poštujemo zakone o mehanizmima kako treba da se donose takve odluke. Između ostalog, pozivam se, kad kažem ovo, na zakon o zaštiti potrošača koji predviđa, definiše obaveze u stvari da se u donošenju svih odluka koje direktno ili indirektno tangiraju potrošače mora da se uključe i predstavnici, ali nezavisnih, nevladinih, neprofitnih, ne oni plaćeni da zastupaju jedan od ovih interesa, da ih ne govorimo, to je za danas, da, jer mislim da je to za neke druge teme o kojima se razgovara. Dakle, mislim da nema zbora, meni smeta da budem vrlo otvoren, da predsjednik države mora da se bavi onim što je suptilna organizacija primarnog proizvođača i krajnjeg potrošača na pijacama. 1000 problema većih kojima bi trebalo da se bavi postoje. Zašto ne funkcionišu mehanizmi? Ovo je veliki problem i za jednog gradskog sekretara za privredu u čijoj nadležnosti to treba da bude uspostavljeno sistemom koji sam po sebi funkcioniše. Ako nastane mali poremećaj, zna se kako se on otklanja. Mislim da je suština u tome da mi nemamo mehanizme donošenja i praćenja izvršavanja odluka koji su naslonjeni na realan život.
Šta je bilo na sastanku?
da se vratimo na sastanak. Pa ja sam odmah posle u ime naše petočlane delegacije izjavio zaista ono što je realno, svidelo se to nekome ili ne. Mi smo i otvorili sastanak, odnosno ja sam otvorio posle izlaganja predsjednika, naravno kao domaćina, sa tim bez ikakve želje da mu se povlađuje ili bez ikakve želje da to bude nešto sarkastično ili dvosmisleno, da nas jeste u neku ruku sramota da on kao predsjednik države treba da rešava naš problem, ali zaista mi verujemo i ubeđeni smo to da ta kulminacija događaja nije došla našom krivicom, već nedostatkom volje, želje određenih kadrova, svih ostalih kadrova. To što je gospodin sada baš pričao o tom sistemu i mehanizmu. Na kraju krajeva, koren celog problema je deficit u našem društvu ljudi koji su spremni da se uključe u politiku, a kroz politiku u javne funkcije, sa ambicijom da se život građana poboljša i bolje organizuje. To je ta nezainteresovanost, to su neki drugi prioriteti i želim samo, znači sastanak, vraćamo se na sastanak. Mi moramo da kažemo da je bio po meni, da je vođen u jednom državničkom maniru, gde je kao prvo predsjednik skupio jednu ozbiljnu grupu saradnika pored sebe za stolom, od ministarke privrede do direktorke poreske uprave, inspekcija, zamenika ministara ekonomije, odnosno financija, gde smo pušteni da izložimo svoj problem, da artikulišemo sve naše argumente zašto je ovo nemoguće za nas da izdržimo kao delatnost, i gde ni u jednu ruku, u jednom trenutku, barem ja lično, nismo se osetili podcenjenim, nije se trošila energija na ko je šta blokirao od ulica, da li je to bio taj pravi način, šta smo mi rekli za ministra, šta je ministar. Znači, to se sve prevazišlo, preskočilo i išlo se na rešavanje problema. Mi smo zadovoljni koliko smo u tom određenom kratkom roku uspeli da iznesemo svoje stavove i argumente, saslušani smo i pitani smo naravno za tu fleksibilnost, šta mi možemo da uradimo. Jer, naravno, mi smo došli pripremljeni. Kao prvo, nismo očekivali neki u kafanskom maniru sastanak, to vam je rešeno. Mi smo došli spremni sa stavovima, argumentima zašto ovo ne možemo, ali šta možemo, odnosno šta vidimo.
Šta je to što vi možete? Evo, do sad smo stvarno slušali šta ne možete. Ne možete da ustati u 5 sati ujutru, ne možete da radite po snegu, ne možete 1000 stvari. Realno je da ne možete. Šta možete?
Pa možemo, mi smo se prihvatili da pomognemo državi u smislu podizanja procenta paušalnog poreza, ako država zaista misli da slabo profitira na celoj toj delatnosti pijačnoj prodaji, mada i pijačna prodaja u padu i samim tim prometom pada i profit jednog pijačnog prodavca, ali eto, to smo izašli sa nečim što možemo da uradimo kao prvo, da se poveća u nekom procentu naš paušalni porez, kao drugo, da se uvede red tu je najveći problem. To je više decenijski problem pijačne prodaje. Pijačna prodaja nikada nije bila i nikada neće biti jedna od 20 ili 30 top prioriteta jednoj izvršnoj vlasti. Ona je uvek bila, tako reći, ta komunalna preduzeća koja se time bavila, ministarstvo koje se time bavila, uvek to bila neko 13. prase i to je tako.
Da li mislite, Petre, da je ova ponuda od strane prodavaca povećanje paušalnog poreza potpuno logična i prihvatljiva i za drugu stranu?
Apsolutno, to je jedno od rešenja. Mislim da bi moglo da se dopuni i potpuni onim što je deo prihoda koje ubiraju gradske pijace, jer taj prihod je veoma veliki. Dozvolit ćete, ja znam, bio sam uključen u deo ovih poslova dok je postojao mehanizam preko koga se rešavali ovi problemi oko izgradnje i rekonstrukcije pijaca u Beogradu. Dakle, kompletne investicije su izvršene upravo od prihoda koji su ubrani na pijacama i postoji realna potreba i mogućnost da se utvrdi realan iznos pijačarine koji će biti u funkciji privrednog razvoja Srbije i kroz uspostavljanje ovih određenih odnosa. To je, dakle, drugi izvor koji bi mogao da bude. I ono što je vrlo bitno, u stvari, da se kaže, poljoprivredni proizvođači, upravo koji imaju ovaj još neprekinut lanac ka krajnjem potrošaču, već su kroz poreze koje su platili, upravo platili ono što je porez i na dodatu vrednost. I njih kad uzmemo, u stvari, koji su u realnim iznosima, vidi se u stvari da se po ovoj liniji ubira mnogo više u odnosu na one koji ostvaruju i stotinama puta veće prihode, ali u onom učešću u prihodima budžetu po jedinici proizvoda je manje u odnosu na ovaj lanac. Dakle, zato se malo pre rekao, u stvari, da nama nedostaje ta objektivna analiza. Šta se realno dešava u funkcionisanju, koji su to međusobni ekonomski odnosi, posebno mislim da je krajnje vreme da se postavi vrlo ozbiljno pitanje, u stvari, mogu li da budu isti ili približno isti porezi i ovakvi porezi na dodatnu vrednost koju imamo? Nemoguće je da iz ovog trgovinskog lanca imamo stopu poreza na dodatnu vrednost kao oni koji su 10 puta akumulativniji od njih. Mnogo toga je što treba da reši struka i nauka u dogovoru ako hoćemo da imamo sistem. Ne intervencijom da ugasimo požar, da smirimo u stvari trenutnu situaciju, a sutra ćemo imati pogoršanje jer smanjenje toka robe po ovom lancu je problem za Srbiju. Jedan od uzroka koji uslovljava i migraciona kretanja između ostaloga je zbog nerešenih pitanja kako organizovati te proizvođače, kako obezbediti da taj proizvod koji je pripremljen dođe pod najpovoljnijim uslovima do krajnjeg potrošača. Jer to je ono što će održati ovaj lanac proizvodnje i prometa. Mislim da je ono pežutrevno nazivanje u stvari ljudi koji časno žive od toga rada je nešto što je u funkciji pod pritiskom u stvari onih koji hoće da i dalje se zadrže postojeće stanje. Ne da se u suštini menja odnos koji je očito problem društveni.
Além de cuidar neném, além de fazer denguinho. casa. Seu filho, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés. Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais.
Filhinho, dá um tempo.
Ecco. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama sada Petar Bogosavljević i Srđan Praštalo. Na početku emisije bio je i Branislav Gula. Petre, vas želim da pitam nešto Zuj, kažem Toncu. Htela sam vas, Petar, da pitam, nekada smo bili kupci, pa smo postali potrošači, to je neki novi naziv, trebalo bi da sugeriše da smo uvaženi, prihvaćeni, cenjeni, što nažalost nije tako, a na pijaci smo uvijek bili mušterije, komšije. To je jedan važan aspekt za nas potrošača, važna uloga pijaca u našim životima. Zašto mi sada kad hoćemo da kupimo jeftino voće ili povrće, nekako pre odemo u neki market nego odemo na pijacu. Pa možda čak i ljudi sa pijaca odlaze u markete, a ne kupuju robu koja je izložena na pijaci. Dakle, evo to su sad dva pitanja. Ali ajde prvo da vidimo kako su nas od kupca sveli na potrošače, koji onda i ne misle više na pijacu, nego misle samo da imaju jeftinije.
A, vi retko odlazite na pijacu, ja ću malo da se našalim.
A ja, Boga mi, odlazim, da vam odlazite. Ja kažem.
Da se našalim, stvari. Mislim da je pitanje potrošača, kupca i ostalo dosta značajno i mislim da kroz pojam potrošača kupac dobije jednu širu funkciju koju objektivno ima na tržištu i mislim da to ne smeta da se govori i o potrošaču i o kupcu, o komšiji na pijacama, kako se već oslovljamo. To je nešto što je sasvim normalna komunikacija, ali mislim da je problem u stvari u tome što mi nemamo dovoljno pravih informacija o kvalitetu i bezbednosti hrane koja ide kroz lance i o stvarnim cenama koje imamo u velikim, malim, srednjim trgovinskim lancima ili samostalnim trgovinskim radnjama i na pijačnim tezgama. Prvo, mislim da nije dovoljno prisutna informacija da se u toku jednog dana, da ne govorimo o sezoni, na pijačnoj tezgi menjaju cene. Ono što je vrlo karakteristično i to dobro, to je nešto što obezbeđuje fair konkurenciju međusobno, ali obezbeđuje povoljniji položaj potrošačima. Ja zbog toga, malo pre se našalih, izvinite zbog toga, jer ja pratim te cene i znam, recimo, posle smena, posebno dok se više radilo, imali smo najveće cene, jer žene zaposlene žure kući, znaju prodavci i u tom periodu povećaju znatno cene. Dakle, imate u drugim periodima ili kad odlaze, kad se zatvaraju pijace, imate znatno niže cene. Potrošači nisu, govorim iz razloga, što potrošači nemaju te informacije, nemaju ta saznanja, izloženi su pritisima koji izu kroz medije upravo o različitim cenama i konkurenciji. Uobičajeno je i prošireno mišljenje u stvari da su najniže cene u velikim trgovinskim lancima. Naša istraživanja govore da smo imali i imamo sada niže cene kod malih trgovinskih lanaca koji su fleksibilniji u poslovanju. Dakle, neki klišeji koji su ranije formirani ne važe i dalje. Da ne govorimo o ovom delu, pošto
ono što zanima čoveka u Srbiji, to znamo svi sigurno, da veremo srpskom seljaku i proizvođaču. Mi veremo da je naša roba dobra, da naš paradajz miriše, da naš kajmak dobar. Mi mnogo više verujemo domaćim proizvođačima nego stranim. A sve su nam nedostupni. Kako ćete nam primaći? Do koga je to? Šta ste na tom sastanku razgovarali sem toga vezano za fiskalizaciju? Neko pominjao tog malog seljaka kojih njih je 217.000, ne znam koji put opominjem, koji treba da doturi tu robu do nas kupaca koji treba da je kupimo. Da ne idemo da kupimo belosvetsku robu, svaka njima čast, ali želimo da jedemo robu, hranu sa naše zemlje.
Naravno, i to smo pomenuli i u svim mojim nastupima od početka ovog našeg problema i početka naših protesta, je to jedna od glavnih tema. Jednostavno nemoguće je malom poljoprivrednom proizvođaču u Srbiji da ostvari saradnju sa velikim lancem, trgovinskim lancem multinacionalnim. To je nemoguće, a pogotovo je nemoguće da ostvari tu dobit. Zbog ugovora, zbog određene tražnje, količine i tako dalje i tako dalje. Mnogo toga treba da se radi. Ja bih samo želeo da pomenem aspekt da pijaca nije samo veza malog poljoprivrednog proizvođača. Mi smo jedina spona koja veže malog proizvođača čarapa, malog proizvođača trenerki, šrafova, koji isto tako zbog svog jednostavno privrednog kapaciteta ne može da plasira svoju robu drugačije nego kroz pijačnu prodaju. Tako da, pored toga, to je opet deo šire teme. Znači, sad ste pomenuli da mi verujemo kao narod srpskom proizvodu. Tu se postavlja pitanje da li vodite ekonomsku politiku čisto brojevima, šta će u jednoj godini doneti više BDP-a i više poreza na dobit, ili vodite nacionalnu politiku, a nacionalnu politiku u smislu ekonomije zahtjeva da se gleda 10 godina unapred, da se gleda 20 godina, da se pravi strategija. A baš kod te strategije pijaca je jedan simbol, kao što je gospodin objasnio, jednog slobodnog ekonomskog modela, jednog slobodnog kapitalizma gde se formira cena na licu mesta, gde, a šta je još važnije, gde je nemoguć upliv krupnog strano kapitala, gde mi održavamo suverenost. Vidite, postoje primjer, ja, i čak u toku okupacije u Drugom svjetskom ratu, gde su čak i okupatori gledao u Grčkoj, ja sam baš čitao od Neubachera, mislim da je ekonomski stručnjak bio, da se nikako pijaca ne ugasi zato što postaje glad u gradu i da se održi ta robna razmjena. A u našem primjeru, to je jedan deo gde mi imamo 50-100 hiljada ljudi živi u Srbiji od toga i gde su svi građani Srbije. To je jako važno. Znači, to je kao deoničarsko društvo, trgovinsko građana Srbije i u slučaju da zemlja bude izložena nekim pritiscima, a živimo u nesigurna vremena, vidimo da neke stvari koje su nam bile nepojmljive u Evropi i u svetu danas postaju realnost. Ja bih samo želeo tu da se vratimo na informaciju šta se desilo recimo u Rusiji za pre nepunih dva meseca, kad je u prekidu neke spoljne saradnje i politike, svi trgovinski lanci koji su bili u vlasništvu stranog kapitala, što mi imamo slučaj i ovde u 90% slučajeva, jednostavno zbog usklađivanja svoje poslovne politike sa politikom njihovih matičnih država, u dva dana, bez ikakvog osjećaja odgovornosti za zaposlene, za potrošače koji se tu snadbevali, izvukli svoju likvidnost i nestali u vidu magle. I tu je onda pijaca, odbrambeni mehanizam države, odbrambeni mehanizam društva u trgovačkom smislu, u ekonomskom smislu.
Možda je ovo baš pravi moment, ovakav kakav jeste u ovom što kažete nestabilnom svetu, da ste baš sada krenuli, očigledno to nije bila namera, nego se nekako to tako dešavalo, da shvatimo koliko nam je važna pijaca, da je to od vitalnog značaja i za seljake, male proizvođače i za nas građane. Da li ima nešto lepše, Petre? Vas moram kao Zemunca da pitam, a idete na pijaci, to znam, nego popiti kaficu posle kupovine na pijaci u nekom kafiću ili kafani. O tom fenomenu pijace također treba da govorimo.
Ja vrlo rado i na tu temu bih govorio i govorit ću, jer mislim da taj oblik druženja onih koji se snabdevaju na pijaci i funkcionišu kao dobra neformalna organizacija, dve rečenice. Mislim da je neophodno, ali to mora da urade nadležni državni organi, da obezbede mehanizme za bolju organizaciju i povezivanje poljoprivrednih proizvođača, njih uzima, mislim da njih treba izdvojiti u... To nije model zadruge koji se forsira poslednjih godina preko nadležnog ministarstva. Moram to da vrlo odgovorno kažem, bavio sam se tim poslom i bavim se na isti način, po određenom modelu treba da se organizuju i prodavci ovih desetina hiljada na pijacama. Njihovo poslovno povezivanje mora da bude takvo da se obezbedi konkurentnost veštački stvorenim uslovima koji favorizuju velike trgovinske lance. Moje mišljenje je bilo, i u tom delu ću završiti ovo izlaganje, moje mišljenje je bilo, i to sam dokazao, i dokazali smo istraživanjima. Novi trgovinski lanci dolazili su da poboljšaju asortiman, privremeno obezbede nešto niže cene, kasnije usklade nivo cena i zato imamo u stvari viši nivo cena od objektivno uslovljenih cena u našim uslovima. Što se tiče Zemunaca, ja se na zemunskoj pijaci često sretnem sa Zemuncima i Zemunkama, s obzirom da sam se dugo bavio, a mislim da će se baviti još bez obzira na godine, bezbednošću i kvalitetom hrane. Imao sam situaciju i nailazio sam na one sa kojima sam radio da me prate gdje ću, šta ću da kupim od mesnih proizvoda pa dalje. Računajući da imam informacije, govorim iz ovog razloga, to je poenta u stvari, potrošač hoće da bude siguran da je taj proizvod koji je kupio onih karakteristika i u skladu sa njegovim očekivanjima.
Da, ja nisam morala da vas pratim, ja sam vas pitala kad ste bili, niste malo puta bili kod mene u emisiji, tako da sam saznala, pa čak idem sad na Zemunsku pijacu koja mi je, boga mi, bar 15 km od kuće, ali isplati se. Evo da završimo nekakvu emisiju sa vama, Srđane. Vi reprezentujete širok krug ljudi, tu je 50.000 prodavaca, a oni su iz raznoraznih stranaka, tako jedno društvo nehomogeno, tako da verovatno da ste imali ponude od mnogih stranaka da se, da vam se pridruže, da vam daju podršku. Vi ste to odbili.
Jesmo, mi smo to odbili pogotovo u predizbornom vremenu. Nas je muka stisla, to je bilo teško objasniti i predsjedniku da mi nismo pravili 30. protest zato što su izbori za 3 dana, već zato što je 1. maj bi bio dan kad bi mi izgubili posao ako ne reagujem. Tako da posle izbora smo se poneli drugačije, isto kao udruženje koje nikako neće da bude politizovano, ali smo imali moralnu, potpunu moralnu odgovornost da svakom od političkih stranaka koje su prešle cenzus, koje predstavljaju jedan deo društva u skupštini budućoj, smo poslali istu dokumentaciju i tražili smo od njih, naravno mi im ne nudimo ništa, mi ih ne možemo podržati, ali smo tražili od njih kao odgovornih reprezentativaca našeg društva da se izjasne, znači šta misle o našem problemu, i tu smo došli do poražavajućih rezultata, jako malo se njih odazvalo da se izjasni. Mi ne tražimo, nismo tražili da se izjasne u našu korist, da se izjasne šta misle, što opet govori o tome da političke stranke u Srbiji se više bave verovatno kalkulacijama, da ako mi njih podržimo, ništa ne dobijamo, a rešit će im problem na kraju predsjednik ili neće, tako da mi nemamo tu interes. E, tu je onda problem, jer vi kao poslanici treba da gledate svaki mogući problem u društvu i da se izjasnite nevezano da li imate interes ili ne. Ja bih samo želeo da završim sa organizovanjem. Gospodin Petar je pomenuo organizovanje poljoprivrednika. To bi bilo jako korisno i nažalost ti ljudi nisu organizovani u neko jako svoje udruženje gde mogu da zastupaju, da artikulišu svoje probleme i svoje stavove, a ne da budu poljoprivrednici neko koga poziva neka politička stranka ili na protest ili na podršku. Da se oni sami misle, tu sam ja najponosniji. Znači, deo društva koje, ako ćemo iskreno, društvo u celini nema neko visoko mišljenje, pijačni prodavci, mi smo uspeli da se organizujemo, da amortizujemo bilo kako, da li su to verske ili političke ideje, da se organizujemo oko jednog cilja i da, ja verujem, vrlo uspešno artikulišemo naš problem. Na to sam zaista ponosan. I to je ono što daje nadu. Nije sve izgubljeno u Srbiji. Postoje ljudi koji su možda zapostavljeni, zaboravljeni, ali i dalje imaju samosvest i spremni su da se bore za svoje parče hleba i za svoje parče ispod ovog neba životom, ako treba.
Ja nekako stičem utisak na kraju razgovora da vi negde u sebi verujete da više neće biti potrebe da izlazite na ulice.
Da, želim da verujem. Ja ne bih došao, kao što smo pričali i pre ovog razgovora, živio sam u inostranstvu, imao sam situaciju i da ostanem u tom inostranstvu, u mnogo naprednijim državama. Želeo sam da se vratim u Srbiju zato što sam video svoju porodicu koja će da odrasta u Srbiji i da verujem da će to biti Srbija u kojoj se rešavaju problemi na autoputu, ja onda ne bih ostao u Srbiji.
Hvala vam puno. Slušali ste emisiju Rečeni prečicano. Branislav Gulam, Petar Bogosavljević, Srđan Praštala su bili naši gosti. Pored njih, s one strane stakla, muzički urednik Tatjana Kusanović, tonska realizacija Igor Ristić, organizacija Jelena Vradorić, ja sam Dijana Ivanović. Slede vesti za 3 minuta.